Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 7 Aprili mwaka 2020, siku ya afya duniani na pia siku ya kumbukizi ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Mwenyeji wako studioni ni mimi Assumpta Masoi. Mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19 unadhihirisha umuhimu wa kuimarisha sekta ya wahudumu wa afya kote duniani, imesema ripoti mpya ya hali ya wauguzi duniani 2020, kama ilivyosimulia Flora Nducha.
Ripoti hiyo iliyotolewa leo inatoa mtazamo wa kina kuhusu kundi kubwa la wafanyakazi wa huduma za afya. Ripoti hiyo imebaini mapengo makubwa yaliyoko katika kundi hilo la wauguzi na maeneo ya kuyapa kipaumbele, kama uwekezaji wa elimu kwa wauguzi, ajira na uongozi, kuweza kuimarisha wauguzi kote duniani ili kuboresha afya kwa wote. Wauguzi ni zaidi ya nusu ya wahudumu wote wa afya kwa mujibu wa ripoti hiyo, na wanatoa huduma muhimu katika mifumo mizima ya afya. Duniani kote wanadhihirisha huruma yao, uhodari na ujasiri wakati wanapopambana na janga la COVID-19. Akisisitiza umuhimu wa kundi hili la wahudumu wa afya, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema wauguzi ni uti wa mgongo wa mfumo wote wa afya. Leo wauguzi wengi wanajikuta wako mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya COVID-19. Na ripoti hii ni kumbusho la jukumu muhimu wanalolifanya na kusisitiza kuhakikisha kwamba wanapata msaada wanaohitaji ili kuhakikisha dunia inakuwa na afya. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akiunga mkono hoja hiyo, amesema
wauguzi hubeba baadhi ya mizigo mikubwa kabisa ya huduma za afya. Wauguzi hufanya kazi ngumu na kwa saa nyingi, huku wakijihatarisha kwa kuumia, maambukizi na mzigo wa afya ya akili ambao unaambatana na kazi hiyo inayotia kiwewe. Mara nyingi hutoa faraja wakati wa mwisho wa maisha.
Ujumbe wa ripoti hiyo uko bayana. Serikali zinahitaji kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika mchakato wa kusomesha wauguzi, kuunda ajira za wauguzi na uongozi. Bila wauguzi, wakunga na wahudumu wengine wa afya, nchi haziwezi kushinda vita dhidi ya magonjwa ya milipuko au kufikia huduma za afya kwa wote na malengo ya maendeleo endelevu SDGs.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema ameshtushwa sana na kauli za wiki iliyopita kutoka baadhi ya wanasayansi wakipendekeza kuwa majaribio ya kwanza ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 yatafanyika Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya video kutoka Geneva, Uswisi, Dr. Tedros amesema,
"To be honest, I was so appalled.
Kwa kweli nilistushwa sana. Nikasema wakati huu ambapo tunataka mshikamano, kauli za kibaguzi kama hizo haziwezi kusaidia, ni kinyume na mshikamano. Afrika haiwezi na katu haitakuwa uwanja wa majaribio ya chanjo yoyote. Tutafuata kanuni zote za kujaribu chanjo au dawa yoyote duniani kote kwa kutumia kanuni hiyo hiyo, iwe ni Ulaya au ni Afrika au kwingineko. Tutafuata kanuni hiyo, na kama kuna umuhimu wa majaribio kwingineko kutibu binadamu, vivyo hivyo kwa usawa. Na fikra za kikoloni sasa zikome na WHO. Katu haitoachia kitendo hicho kifanyike Afrika au kwingineko.
And WHO will not allow this to happen."
Badala yake amesema taratibu sahihi za majaribio ya chanjo zitafuatwa na binadamu watatendewa kama binadamu, kwa kuwa watu wote ni binadamu sawa. Ameongeza kuwa ni jambo la kushangaza sana kauli kama hizo za kufanya majaribio ya chanjo ya COVID-19 Afrika zinatoka kwa wanasayansi katika karne hii ya 21 na wamelaani vikali mno.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde basi ni makala ambapo tutakuwa nchini Kenya kuangazia ufafanuzi wa serikali kuhusu katazo lake la watu kutoingia katika baadhi ya miji ili kupambana na virusi vya corona. Usibanduke. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa ulimwengu mzima kujifunza kutoka Rwanda na wananchi wake kwa namna walivyomudu kuponya majeraha ya athari mbaya za mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi. Grace Kania na maelezo zaidi.
Ikiwa leo dunia inaadhimisha kumbukumbu ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda, ambapo watu zaidi ya milioni moja waliuawa ndani ya siku 100, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameanza kwa kusema kuwa siku hii inawaenzi wale wote waliuawa, wengi wakiwa Watutsi pamoja na Wahutu na watu wengine ambao waliyapinga mauaji ya kimbari. Bwana Guterres amesema,
"And we gain inspiration. Na tunapata msukumo kutoka kwenye uwezo wa wale ambao walinusurika kwa kuwa na maridhiano na urejeaji katika maisha ya kawaida. Hatupaswi kamwe kuruhusu ukatili kama huo kutokea tena.
Aidha, Bwana Guterres amesema kuwa wanadamu wanapaswa kusema hapana dhidi ya kauli za chuki na ubaguzi na kukataa kujitenga, utaifa na uwekaji wa mipaka. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa amesema kwa kutambua tu kwamba sisi sote ni familia moja ya wanadamu ndani ya sayari moja, ndipo tutaweza kuzimudu changamoto nyingi za ulimwengu ambazo zinatukabili, kutoka kwa COVID-19 hadi mabadiliko ya tabia nchi. Na kisha akasema,
tangu mauaji ya kimbari, Rwanda imeonyesha kuwa inawezekana kunyanyuka kutoka katika majivu, kupona na kujenga upya jamii imara na iliyoendelevu zaidi. Tunapoangalia mbele kuongeza kasi ya juhudi za kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, wacha tuchukue funzo kutoka katika somo linaloendelea la Rwanda.
Na sasa basi ni wakati wa makala ambapo msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna anafafanua kuhusu nia tangazo la Rais Uhuru Kenyatta la kutotoka wala kuingia katika baadhi ya miji.
Kumbuka kwamba tunazuia maambukizi. Kwa hivyo ni usalama wa taifa ambacho inakuwa ni kitu cha kuangazia zaidi, wala sio starehe ya mtu. Ya, kwa hivyo wale ambao labda wanaona kwamba wamesinywa sana na uamuzi huo ama imeweka mahali ambapo sio pazuri, itakuwa ni kwa bahati mbaya tu, wala sio kitu ambacho tumefanya kwa kujaribu ama kwa ile njia kutaka kunyanyasa mtu yote, hapana. Lakini kwa sababu ni kitu muhimu hasa kwa afya na maisha wa Kenya kwa ujumla, ambao ni watu milioni 47.
Msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna nilipozungumza naye awali kutaka kujua wazo la serikali baada wa Kenya kukwama sehemu tofauti hususan za kuingia na kutoka mji wa Nairobi kufuatia amri iliyotangazwa ghafla na Rais Uhuru Kenyatta ya kuzuia watu kuingia na kutoka Nairobi hiyo jana, amri ambayo pia itatumika katika kaunti za Kwale, Kilifi na Mombasa. Video kadhaa zimeibuka mitandaoni zikionyesha watu waliokwama ndani na nje ya Nairobi kufuatia amri hiyo, wakitembea kupitia njia za mkato kukwepa vizuizi vya polisi barabarani. Lakini Bwana Oguna anasema kwamba Wakenya wanastahili kuchukua jukumu kuu la kulinda afya zao na za Wakenya wengine kwa kufuata amri za serikali.
Tunaomba watu wetu wawe na nidhamu. Ni kitu inahitaji nidhamu ya hali ya juu sana, kwa sababu tunapokimbiza maslahi yetu kama binafsi na tunasahau maslahi ya nchi, huenda na pia tukakosa kuwa na nchi. Kwa hivyo kipindi kama hiki ambacho sio kipindi cha kawaida, inatubidi sisi kama wananchi tuinue hadhi zetu za kuwa na nidhamu, lakini pia yani tuweze kuwajibika sisi wenyewe bila kushurutishwa na polisi. Maanake bila wananchi kujihusisha kwa vita hivi, itakuwa ni vigumu sana kuvishinda. Kwa hivyo tunaomba wananchi tu kwamba haina haja ya kujaribu kudanganya kwamba unapitia kwa njia za mkato.
Kenya inaongoza katika idadi ya wagonjwa walioambukizwa virusi vya corona au COVID-19 katika kanda ya Afrika Mashariki. Kulingana na takwimu zilizotolewa hadi leo Jumanne, Kenya ina wagonjwa 172 waliothibitishwa kuwa na corona, ikifuatiwa na Rwanda ambayo imethibitisha wagonjwa 105. Uganda imethibitisha wagonjwa 52, Tanzania 21, Burundi na Sudan Kusini kila moja ikithibitisha mgonjwa mmoja. Amri iliyotangazwa na Rais Uhuru Kenyatta jana inakuja zaidi ya wiki moja baada ya rais kutangaza amri ya nchi nzima mwishoni mwa mwezi uliopita ya kuwataka watu kubaki manyumbani mwao kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 alfajiri. Akihutubia waandishi wa habari hii leo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amewasihi Wakenya kuwa waangalifu zaidi na kufuata maagizo ya serikali kama njia ya kujikinga na maambukizi ya COVID-19.
Lazima tujitayarishe, tukiangalia mbele, tunaona ndio tutafanya chochote tuwezavyo, ndio watu wasije wakaumia ama kufa.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, ambapo mkuu wa taasisi ya Global Change, Tony Blair, anazungumzia jinsi wanashirikiana na UNESCO kusaidia wanafunzi kupata elimu wakati huu wa janga la COVID-19. The COVID-19
global pandemic. Mlipuko wa COVID-19 umekuwa na wigo na madhara tofauti. Miongoni mwao ni kufungwa kwa shule, ambapo takribani watoto bilioni 1.5 masomo yao yamekoma, na wakati huo huo kuna hitaji la dharura la wao kujifunza. Ndiyo maana naunga mkono na kuipongeza UNESCO kwa hatua ya kuleta pamoja sekta ya umma na binafsi ili kukabili changamoto hii na kutoa elimu bora kadri tunavyoweza katika wakati huu mgumu sana. Taasisi yangu inajivunia kuwa sehemu ya ubia huu. Taasisi yangu imekuwa ikifanya kazi katika nchi mbalimbali katika kipindi cha miaka 10 kupitia mpango uitwao Generation Global au kizazi cha kimataifa, ambao unakuza ushirikiano kuishi kwa pamoja na utangamano miongoni mwa imani, rangi, taifa na utamaduni. Kwa hivyo, tutakuwa sehemu ya ubiao wa kutoa suluhisho kupitia teknolojia ya chini au ya juu katika ufundishaji, ili kukabiliana na taarifa potofu, propaganda za chuki, na badala yake kuendeleza na kukuza ushirikiano, uelewano na umoja.
Shukrani sana Tony Blair kwa ujumbe huo. Mapema wahi hospitali corona. Na hadi hapo natamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.yon.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na mimi Asumta Masoi. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Corona.